Mina palusin Jumalalt tarkust ja armu uute ülesannete tarvis, mille ulatust ja vastutust ma veel ei tunnud. Nemad aga tänasid Jumalat, et kõige kõrgem on nüüd vastanud koguduse aastate pikkusele palvele oma vaimuliku pärast. Leppisime kokku, et paari nädala pärast kavatsen olla Tallinnas ja alata oma tööd uuel tööpõllul. Tulles ära koguduse koosolekult, mille tähtsust minu elukohta ei saa üle hinnata, tundsin südames suurt rahu. Tundsin, et olen astunud Jumala teele. Eriti kinnitas seda veel vabakoguduse vendade suur südame avarus dogmaatilistes ja koguduslikes küsimustes. Minult ei nõutud midagi, usaldati samas aga täiesti. Oodati, et Jumala riik saaks kasu. Ja ka mina soovisin, et Jumala riik saaks kasu minu väikesest panusest tema suurel viinamäel. Kahjuks pole meeles kuupäeva, millal see nõukogu koosolek toimus. See võis olla 1941. aasta novembrikuu esimestel päevadel. Nõukogu kandis oma otsuse koguduse peakoosolekule ette 7. novembril 1941. aastal. Sellest on säilinud protokoll. Peakoosolek valis mind ühel häälel koguduse kutsetööliseks Jumala riigis. Nii sai minust vabakoguduse vaimulik. Peale otsust Tallinnas Karmelis tööle hakata, sõitsime abikaasaga jälle Võrru. Polnud just kerge, juhuslike liiklusvahenditega nii pikka teed sõita, veel palju raskem oli aga tagasi sõit Võrust Tallinna koos hädavajaliku mööbli ja muude pakkidega. Võrust polnud kerge oma kallite ususõprade keskelt lahkuda. Neil oli samuti kahju nagu meilgi. Ainult kohaliku koguduse vaimulik, keda minu pärast oli tahetud kotti panna, hingas kergemalt. Kui käisin Võrust lahkumisel temaga Jumalaga jätmas, siis soovis ta südamlikult ja suure rõõmuga mulle õnnistusi kaasa. Kuidas jõuda õigeaegselt Tallinna? Küll kuulasime juhuslike autode sõite, kaalusime isiklike masinate, raudteeliikluse ja kõiki võimalike kolimise moodusi. Sõbrad tegid meie heaks, mis suutsid. Mul oli autobaasis töötamise tõttu palju tutvusi selles valdkonnas, kuid kuskilt ei paistnud mingit lootuse kiirt. Palusime ja uskusime, et Jumal võib siiski mõne võimaluse leida. Teise nädala lõpp hakkas juba lähenema, sellest ajast, kui lubasin Tallinnas olla, kuid veel polnud sõiduks välja vaadet. Lõpuks jäi see võimalus, et sõidame abikaasaga ilma pakkideta tünnikoorma otsas Tallinna. Eks pakid katsu siis hiljem kohale toimetada. Autojuht oli nõus, kui mitte kahte, siis ühe inimese koorma otsas kaasa võtma. Lõpliku otsuse lubas autojuht siiski anda alles järgmisel hommikul enne ära sõitu. Veel palusime ja ootasime Jumala abi. Järgmisel hommikul, kui mitmed usklikud tulid meid lilledega saatma, siis tuli autojuht tühja autoga meie maja ette ja ütles, et ta saab kogu meie mööbli ja pakid peale võtta, sest mingi asutuste arusaamatuste tõttu jäävad tünnikoorem Tallinna viimata. Ta sõidab tühjalt Tallinna, et sealt kaupa tagasi tuua. Olime hämmastunud, nähes Jumala vastust ja palve kuulmist. Üks naabritest, kes teadis meie kolimise muresid, imestas samuti tühja auto üle. Võru vana õde vastas talle, see on tõeline jumalamehe sõit. Auto saamine kinnitas meie usku teel uude töökohta, et olime Jumala juhtimise all. See trööstis ka kurbi võru usklikke, sest nad nägid, et Jumal ise seisis meie mineku taga. Sõit oli väsitav ja külmavõitu, kuid mugav, kuna istusime diivanil söögilaua taga. Südames helises palve. Kui sa, Jumal, oled õnnistanud uue elujärgu algust oma ime ja juhtimisega, siis juhi kogu elu, et võiksime viljakad olla suvinamäel. Kui jõudsime Tallinna, siis oli kõik pime. Oli sõja aeg ja pimendamine. Ohkasin südamest Jumala poole, et ma võiksin ka sügavas pimeduses oma väikese laternaga valgust näidata. Issand aita selles. Jõudis kätte pühapäeva hommik, mil pidin oma uuel töökohal esimest korda kogudusega kohtuma. Nemad ei tunnud enamikus mind ega mina neid. Ometi olime usaldanud Kristuse nimel hakata tegema ühist tööd. Astusin väriseva südamega enne Jumala teenistust tuntud sinise risti palvela uksest sisse koos abikaasaga. Koor võttis meid vastu lauluga. Kohal oli ka Evangeeliumi kristlaste vabausu ühingute liidu juht Karl Leopold Marley, kes pidas tõsise vaimuliku kõne uue jutlustaja ametisse astumisel. Teisena tuli minul kõnelda. Teksti enam ei mäleta, aga mõte oli see, et Jumal võib tuntud töö, mis siit ruumidest lähtus kogu maale õnnistuseks saades, uuesti elustada ja muuta suureks, vaimulikuks hoobuseks ja õnnistuseks tuhandetele. Kas sa usud, hea kuulaja, et Jumal just sind on valinud suurteks ülesanneteks, palvetööks, lõikuse tööks? Mina usun, et Jumal tahab Karmelit õnnistada. Siruta käsi ja hakkame ühiselt vedama Jumala riigi suurt noota. Ehk tundus mõnelegi väsinud ususõbrale mu usujulgus nooruse entusiasmina. Ma ei tea, aga mina uskusin. Ma uskusin, et Jumal tahab neid õnnistada, kes andunud südamega on pannud käe adra külge. Siin ma nüüd olin. Tahtsin teha omalt poolt kõik ja uskusin, et Jumal ei jäta tegemata ka oma osa. Ta teeb ka kõik meie kasuks. Peale Jumala teenistust oli palju südamlikke käepigistusi, uusi nimesid, õnnistussoove, seda, mis rõõmustas ja julgustas. Sama päeva õhtusest Jumala teenistusest on meeles see, et üks inimene tuli eestpalvele. See oli mulle väga julgustav. Peale järel koosolekut jäi kogudus kokku, kus mind koos abikaasaga eraldi istuma pandi ja vend Edgar Rajandi pidas laulatuskõne, kus kriipsutas alla koguduse ja Jumala riigi töölise osadust nagu abielu osadust. Kõneleja soovis, et tunneksime ennast koos abikaasaga kogudusega laulatatud olevat, mida ainult surm võib lahutada. Vend Edgar Rajandi oli siis Tallinna perekonnaseisu ameti juhataja, kus tuli kokku puutuda paljude abiellujatega. See siin ei olnud tühisem. Reede õhtul koguduse tunnis paluti mind jutlustada nendest tõdedest, mis ma peaksin koguduse eduka töö esmajärguliseks vajaduseks. Seadsin esikohale usklike püha elu, tõsise andumusliku palveelu, aktiivse tööst osavõtu, tunnistamise, inimeste kutsumise Jumala teenistustele ja omavahelise, vaimuliku, terve osaduse. Rahva osavõtt Jumala teenistustest oli kaunis tagasihoidlik. Hoolega külastati koguduse tundi reedeti ja pühapäeva hommikusi Jumala teenistusi. Pühapäeva õhtul aga ei olnud koguduse liikmed harjunud koos käima. Siis külastati üksteise kodusid, lauldi, peeti sünnipäevi ja nii edasi. See omavaheline koos käimine sidus koguduse liikmed väga ühte. Nii ei kogudusest väga kompaktne ja hästi liitunud perekonna mulje. Kui oma inimesed ei tulnud õhtusele Jumala teenistusele, siis vaevalt võis sinna ka võõraid loota. Siin seisis tõsine raskus, kuidas vanadest harjumustest lahkuda ja vabaneda. Õhtuste jumalateenistuste nõrgaks jäämine ennustas aga äratustööle tühja noota. Inimeste puudumise korral pole ju neid, keda äratada. Püüdsin kogudusele otseselt selgitada, kui oluline on pühapäeva õhtul ise tulla ja ka sõpru kaasa tuua. Selgitamine ja üleskutsed andsid teatud tulemusi, kuid vähe. Tuli asja teisiti korraldada. Planeerisime esialgu igas kuus korra või kaks mingi erinimelise jumalateenistuse, kus olid teemakõned, elulood, muusika ja lauluõhtud. Neist oli raske puududa. Nii harjusid esialgu oma koguduse liikmed koos käima. Siis oli ka võõrastel julgust tulla, kui rahvast oli rohkem. Vendade tööks kaasatõmbamiseks oli iga kuu kohta välja töötatud kindel plaan, millal keegi tunnistab ja kõneleb. Ise kõnelesin peaaegu igal jumala teenistusel. Nädala sees, vist kolmapäeval, hakkasin kõnelema Jeesuse elust. Siingi polnud osavõtjate arv kuigi suur, ehkki oli juba pisut uut publikut liikumas. Noorte tööle panime alguse üsna varakult. Mäletan seda õhtut, kui kogunesime mõne noorega vend Edgar Rajandi korterisse, kus olime koos 4-5 inimest. Õige, mõned aastad varem oli Karmelis organiseeritud noorte töö, kuid alanud teine maailmasõda paiskas paljud noored laiali ja töö lagunes. Otsustasime alata regulaarset tööd, esialgu laupäeva õhtuti, kus pidasime mitmesuguseid referaate. Osavõtt polnud alguses kuigi suur, ehk 10 ümber, aga oli kodune, sõnavõtu rohke, sügavalt vaimulik, mis aga peaasi, kõik olid innustunud meelega asja juures. Kristuse tõdede juures. Mõni aeg hiljem tekkis vajadus tulla nurga tagant välja avalikusesse. Sündis neljapäevane piiblitund, mida avalikult välja kuulutasime nagu tavalist koguduse üritust, mida ta tõeliselt ka oli. Piiblitunnid olid vastastikused mõttevahetused teatud Jumala sõna tekstile. Harilikult tegin mina väikese sissejuhatuse vastavale sõnale. Sissejuhatus seisis peamiselt aga selles, et tõstatada probleeme. Mõnigi kord kasutasin seda meetodit, et isegi ilmset tõde küsitavaks teha, mis sundis piiblitunnilisi energiliselt tõde kaitsma. Vahel püüdsin isegi tõekaitsjate vastu vaielda, nende väiteid kummutada. Mõni juhuslik külastaja võis esialgu mulje saada, nagu oleksin koos mingi vabamõtlejate grupp. Iga osavõtja elas kogu mõttekäigu arengu kaasa ja nii jõudsime piiblitunni lõpuks ühisele seisukohale, mille kontsentreerivasse kokkuvõttesse koondasin. Vastasseisukohad olid läbi kaalutud, põhjendamatutena kõrvale heidetud ja kui viimaks lõpupalvele kummardasime, siis võisime sügavas hardumuses tunnistada, et Kristuse tõde on parim, puhtaim, õilsaim, mille järgi tahame otsustavalt elada. Siin kasvasid juurdlejad, teadlikud, Jumala riiki südamest armastavad usklikud. Piiblitunni kõige raskemaks osaks oli kõiki kaasa tõmmata, tõe üle sõna võtma, kaasa mõtlema, oma seisukohti ja tõekspidamisi väljendama. Oli tarvis leida Jumala sõnast seda, mis oli eluline ja huvitas nii otsijaid, usule lähenejaid kui ka edasi jõudnuid. Püüdsime istuda Karmeli väikeses toas ümmarguse laua ümber, kui meid vähem oli. Hiljem kui osavõtjate arv kõikus 30 ümber, siis jäi laud kesktuba ainult sümboliks võrdsuse ja vendluse kohta. Ma ei seadnud ennast kunagi õpetaja kohale, vaid olin lihtsalt noor teiste enda taoliste keskel, mis sünnitas sõpruse ja osaduse meie südametes ja käitumises. Mind hüüti tavaliselt eesnimega. Jumala teenistusi ja piiblitunde hakkasid sageli segama sõjaaegsed pommirünnakud. Inimesed ei julgenud kodunt välja tulla, sest võis kergesti tänavale pommirahe alla jääda. Tallinnale saatusliku pommirünnaku 9. märtsil 1944. aastal elasimegi ühiselt üle ühel neljapäeva õhtul koos piiblitunnilistega Karmelis. Rünnak algas pisut enne piiblitunni algust, nii et ainult varased tulijad kohal olid. Esimesed pommid langesid kaunis lähedale, mis purustasid aknad. Võtsime aset suures esikus, kus oli pisut soojem. Palusime, laulsime, lootsime Jumalale. Tõstsin küsimuse, kas koos viibijad, kes olid eranditult noored, sooviksid minna Luise tänavale ühe suure neljakorruselise kivimaja kelderisse varjule. Kõikide ühine seisukoht oli, et jääme siia. Ka minu süda tundis sama. Nii jäimegi. Hiljem nägime, et selle taga oli Jumal. Sama maja keldri ukse ees, kuhu kavatsesime minna, said 2-3 inimest surma, sest pomm oli langenud ukse ette. Seal oleks võinud olla mõni surm ka meie seast, sest oleksime hilinejatena olnud ukse juures ja pomm oleks tabanud. Mitmed meie seast kaotasid oma kodud. Elamiskõlbmatuks muutus samuti minu korter, kust välja kolisin. Meie piiblitunni õhtu sisemine rahu, vaba oleks surmahirmust, mõjus ühele noorele neiule, kes polnud veel usklik, aga ohtliku õhtu meiega koos veetis selliselt, et ta paar päeva hiljem oma elu Jumalale andis ja on sellest ajast peale ustavalt käinud Jumala teedel. Nimetatud saatuslik õhtu nõudis sõsarkoguduse Immanueli moodsa ja mugava kiriku. Sellel õhtul jätsid oma elu ka vennaste koguduse palvelas uue palvemaja purunemise tõttu pommi tabamusest väga mitmed inimesed. Mitmesugused välised raskused aga sulatasid südametelt kõik vaheseinad ja meist sai väga terviklik ja ühtne noorte pere. Eriti meeldivateks ja innustavateks sündmusteks kujunesid kevadised suuremad kokkutulekud. Hiljem nimetasime neid noorte konverentsideks. Külalisi oli koos üle maa, Pärnust, Suigust, Tartust, Viru Arukülast, Avispealt, Kiviõlist, Rakverest ja isegi Tõrvast. Olid teemakõned, kus esines vabakoguduse vaimulikkond. Laulsid koorid, esinesid solistid, öeldi tervitusi, kinnitati ja julgustati üksteist usurännakul. Vana CE vaim hakkas jälle maad võtma, nüüd aga uues kuues ja vormis. Evangeeliumi kristlaste vabakoguduse ühise lipu all. Karmeli noortel oli üle maa tekinud side, mida jätkati kirjade kirjutamise ja tervituste läkitamisega. Andsime ise ka välja kaunistatud ja kunstiliselt kujundatud käsikirjalist ajakirja Eesmärgile. Õieti oli see ühes eksemplaris kirjutatud laualeht, mida siis üksikult ja ühiselt tehti ja loeti. Nimi oli tuletatud omaaegsest CE ajakirjast Sihi poole. Asutasime ka mängukoori, kus oli mitmesuguseid pille. Viiulid, flööt, tšello ja teised. Viimast pilli pidin mina mängima. Mõni aasta hiljem, kui mitmed kaasmängijad mobiliseeriti, olime sunnitud mängukoori ümber korraldama ja ainult mandoliinidega leppima. Meie koorist sai Veronika Salmi hilisema Arderi taktikepi all umbes 30-liikmeline mandoliinikoor, mis veel Oleviste kirikus oma tegevust jätkas. Mandoliini mängu õpetas Karmen Järvi küll üksikult, küll gruppides. Tšellomängult bassmandoliinile üleminek ei teinud mulle palju raskust. Pillide muretsemine oli suurem probleem. Oma pillidega sõitsime vahel ka Tallinnast välja mängima ja laulma, talutubadesse palvetunde pidama. See andis noortele suure võimaluse tunnistada Kristust. Kogudusel oli teine, nimekas ja vilunud koor, Karmeli segakoor, mida juhatas helilooja Marje Sink. Laulsin ka selles kooris südamest kaasa, sest meeslauljaid oli sõjaaeg tunduvalt vähendanud. Segakoor korraldas lauluõhtuid, mis andis evangelisatsiooniks soodsaid võimalusi rahva suurema osavõtu tõttu. Mitmeidki sõpru, kes tulid laulu kuulama, kutsus Kristus sõna kaudu risti alla.